Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
May mga panibagong panawagan para sa sapilitang paggamit ng life jackets para sa mga mangingisda sa batuhan pagkatapos mamatay ang dalawang lalaki sa New South Wales. Ito ay nangyari sa gitna ng pagkabahala tungkol sa level ng edukasyon sa kaligtasan na ibinibigay sa mga taong hindi nagsasalita ng lengguwaheng Ingles. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Abby O'Brien. Ang pangangisda sa batuhan ay tinuturing na pinakamapanganib at ang mga insidente nitong mga nakalipas na araw ang magpapatunay dito. Isang 27 lalaking mangangisda ang namatay pagkatapos mahulog sa dagat sa Gaimia Bay sa katimugang Sydney. Sa kahiwalay na pangyayari, isang 20 taong mangangisda naman ang nalunod pagkatapos mahulog mula sa batuhan sa katimugang baybayin ng syudad. At sa isa pang insidente, 3 mangingisda ang nailigtas mula sa karagatan sa hilagang baybayin ng Sydney pagkatapos nilang mahila ng malalaking alon. Sinabi ng taong ito na nasaksihan niya ang insidente.
We were surfing out there and we seen the lights from the police boat. It just gets pretty dangerous whenever it gets big. Can't imagine what it'd be like to fish.
2 sa 3 lalaki ang may suot na life jacket at nakaligtas. Ang pangatlo, isang 23 taong lalaking mula Thailand ay nalunod. Si Andy Kent ang operations manager ng Surf Life Saving New South Wales. Sinabi niya na nananawagan ng kanyang organisasyon para maging sapilitan ang paggamit ng life jackets para sa mga mangingisda sa batuhan sa kahabaan ng New South Wales.
Rock fishing deaths, every death, no one has had a life jacket. And we believe compulsory life jackets would dramatically decrease the drowning toll.
Ang baybayin ng New South Wales ang pinakamapanganib na lugar upang mangisda sa batuhan na kung saan ay 8 tao ang namamatay bawat taon. Ang pagsisimula ng sapilitang gamit ng life jacket para sa mga nangingisda sa batuhan sa estado ay inirekomenda noong 2015 pagkatapos ng isang coronial inquest sa pagkamatay ng 9 na tao sa pagitan ng mga taong 2012 at 2015. Ayon kay Andy Kent, ang pangingisda sa batuhan ay kalimitang hindi pinapatrulya na nagiging mas mapanganib para sa pagliligtas.
But it means it takes lifesavers and lifeguards and the police and marine rescue extra time to get to them. So the main idea around life jackets is to keep your head above the water so you can float and gives rescuers time, if you do happen to fall in the water, to come around and help you and rescue you.
Ang sapilitang pagsubok sa paggamit ng life jacket ay sinimula ng Randwick Council noong Disyembre. Ayon kay Ministro Troy Grant ng New South Wales Emergency Services, ang layunin nito ay upang malaman kung makakatulong ito sa dami ng namamatay na mangingisda sa batuhan.
The trial is focused on if and when these vests become compulsory, where and how they can be policed, how it can be enforced.
Ang pagkamatay ng isang Thai ay nagtaas ng pagkabahala tungkol sa kaalaman sa kaligtasan habang nangingisda ang mga hindi nagsasalita ng wikang Ingles. Gusto ni Andy Kent na makakita ng mas magandang kalidad sa ibinibigay na edukasyon.
Domestic tourists as well. People who have been living in Australia, like it's not necessarily new immigrants. It's more that English might not be their first language, but they certainly are Australian residents, which is something which we have to work on and I think the whole community needs to work on.
Ito ay isang bagay na sinabi ni Ministro Troy Grant ng emerhensiyang serbisyo na ipinangako ng gobyerno.
I've convened a stakeholder group where we'll be having an annual forum to assess the circumstances around the spike in drownings that we had over the Christmas period and that will help inform what we do and how we respond for the summer period that comes up in the spring. And that may well include opportunities for signage in different languages.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.